Mootummaan Itiyoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin akka dursamu labseera. Dr. Abiy dargaggootaa fi carraa hojii uumuu rakkoo qala'iinsa jireenyaa furuu akkasumas nagaa buusanii biyyattii keessatti jireenyi fooyya'aan akka dhufu gochuu akka ta'e dubbataniiru. Dargaggoonni haasaa kana irratti yaada maalii qabu? Biyyootan yookaan magaalotan lixa biyyattii keessaa amboo naqamteedhaa fi asoosaa irraa dargaggoonni waan jedhan qabu? Naakoon malkaatu qophii kana qindeesse garasitti ceenu.
Maqaan kiyya amna jedhamaa kanan jiraatu magaalaa ambooti. Mootummaan keenya biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhagahamee duraanis jaa'u dargaggoota Oromootiin dhufee ammasitti dhufee jiraachuu qabaa deebii tomoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa dargaggootaaf hojii adda addaa nu uumuu qabaa gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu ilaaluu qabaa amma isaanu jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan kun gammachuu gulummaan jedhama. Alaataa godinoota gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchise filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyya keenya biyya dimokiraasii ta'ushee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filamee uummata kanaanidha. Beekumsi kanaan dura ta'ee namni buqqa'u inni kaanee hojjete akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka itti sirreessee kan hojjetee kan dafu dafkee kan baratu baratee nagaadhaan nageenya isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatiin hojjetee akka bulu mootummaan kanaa tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan waan inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaala'iin jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba bakka jiru hundumatti qaala'iinsa jireenyaa kana istabil gochuudhaafi qaba. Sirreessuudhaaf qaba. Inni sadaffaa hojii dhabuun baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabiinsa kana maalotti bahu mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanes abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa itti biyya isaanii gabsisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana dhaabuun barbaada.
Galatoomii maqaan kiyya ayyuu yaa'iyaan jedhama. Naannoo magaalaa Asoosaa irraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggootni dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuu fi egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sutuun jedhanii nagaa ofii masaatiniitiin eegsisuun bobba'anii jiru. Egaa baay'inaan immoo itti fufa jedheen yaada kanaan booddees.
Almaa Jirruun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee guddatu. Dargaggoota irratti wal qabatee hojii tokko uumameefi hojjetanii baay'inatti tola. Tasgabbiin keenya haaluma qaala'insa jireenya mootummaa kun nuuf irraa baay'inatti tolacha.
Maqaan tokko Lusaa Dhugumaa jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Namichi misheera irra filatamuu isaa argeera karaa miidiyaaleerraani. Hedduun naannis gammade. Maaliif jenna mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagahamu kan akka kabachiisu. Akkasumas immoo mootummaa adda addaa kan jalqabame jira. Isaan akka tumursiisuu fi waan akka ittiin adda addaa. Isaan sudhaanis immoo dargaggootaaf irra caala. Dargaggootaaf karaa hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akkasii nan eegaanii.
Waabtaamu Ahmed jedhama. Jiraata naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keentota irratti rakkina baay'eetu jira. Carraa hojiin uumuu qaba. Waxxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaatotaaf yoo hin uumamne waxxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojiin banamuu qaba jedhee yaada.